Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen. Det er jo en lidt særlig dag. Det vender vi tilbage til. For først. Mødet er åbnet. Vi holder på formerne, og selvom der er valg til både kommuner og regioner, så er vi nødt til at få åbnet det gode gamle ting på ordentlig vis. Det vil jeg hermed gjort, og så vil jeg starte med at byde velkommen til mine tre gæster i dag. Det er et rent herrepanel. Niels Altmann Olsen, Ole Sohn og Bent Hendrup. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen.
Tak.
Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis i nævnte rækkefølge Konservativ, Socialdemokratiet og lidt SF os. Og Enhedslisten. De her, vi skal selvfølgelig også lige nævne og vende kommunal- og regionsvalget. Men det venter vi en times tid med, fordi der er et par andre ting, vi skal forbi. Og jeg har været en lille smule i tvivl om, hvordan jeg ligesom skal få startet det første, vi skal tale om. For vi skal lige vende Alternativet og nogle af de sager, der har været. Og der har været mange. Og de er blevet, jeg synes i løbet af ugen, tiltagende farverige. Kan man sige det sådan, Niels Altmann?
Ja, det kan man godt.
For nu at spille nord til dig på jamen, en eller anden måde. Nej, det vil, og det, ja. det vil jeg slet ikke. Der har været mange ting om alle mulige sager, beværtninger, ledelsen og presserådgiver, som har opfordret til, at der skulle sendes billeder af egne kønsorganer og så videre og så videre. Altså, det har virkelig været farverigt. Men jeg vil i virkeligheden starte med at stille jer dette spørgsmål. Alternativet har slået sig op på at være partiet, der vil gøre tingene på en anden måde. Man vil komme ind og man så må sige disrupte den politiske proces. Det er anderledes. Det er, som navnet siger, alternativt det her. Men af alle de her sager og alt det hurlum hej, der har været, for nu at sige det mildt, den seneste uge. Niels Altmann, er det beviset på, at topstyring, gode gamle topstyring, det er den bedste måde at køre et politisk parti på?
Ja, man kan sige, bare der havde været styring, så havde det jo været en stor hjælp for Alternativet. Men jeg tror, at hvis man sådan virkelig skal dykke ned og se, hvor går den galt her, så går den galt, fordi Alternativet både på den ene side leger feminister og moralske vogtere.
Men
hvis du gør det, og så samtidig, så har du så dybt professionel, og måske også en halvseksualiseret omgangstone med din ansat osv., osv., så går det jo helt galt. Og man skal prøve at lægge mærke til en ting i den her sag. Der var jo en person, højt placeret person, som blev politianmeldt. Den person, vi kender ikke engang navnet på vedkommende, man taler bare med medarbejdere. Der er intet, der tales om her i forhold til den person. Nu går det mere op i det der med sexgyngerne og deres valgfest i aften og så videre, så videre. Altså, jeg kan ikke frigøre mig fra mistanken om, at det, der er tale om i forhold til Alternativ, det er, der sidder nogen, og undskyld mit franske, der er virkelig skidesur på ledelsen, og som så har bygget op til, at op til valget, der tager vi virkelig hårdhændet hævn. Og så går vi til den, og så opsøger vi en ambitiøs journalist på Christiansborg, for eksempel formanden for din kollega, Huxi, Presselogien, Marcia Neil Gertsen, for eksempel, nu tager jeg bare teorien, dygtig.
Som sidder, nu skal jeg lige, på Jyllandsposten nu, tror jeg.
Ja, hun er leder af meget dygtig, og har en god journalistisk fortid, har, kan vi sige, et fint overblik. Så kaster man sig, kan vi sige, i favnen på hende på en eller anden måde. Så koger man, altså, Huxi, vi ved godt, der er ingenting, der er tilfældigt i politik, og det her er i hvert fald ikke tilfældigt, at det sker 2 dage før et valg. Så der er en indre kamp og krig i Alternativet lige nu, der giver sig udtryk i de her forskellige ting, og hvor jeg ikke engang tror, for eksempel, at Nico Grünfeld fra København er involveret overhovedet i det her. Han bliver jo
altså spidskandidaten
han bliver kørt hen over, og så har man en René-gruppeformand, der ikke engang opstiller til Folketinget, som pludselig advarer mod partiets egne fest. Altså, der er en kamp insight i Alternativ. Det er det, der gør, at der så kommer alle de her sjove mediehistorier op. Det tror jeg sådan er i korte træk analysen.
Ole Sohn er. Jeg vil lige spørge, om du er enig, men altså, er det her, handler det om, at partiet er blevet et parti som alle mulige andre? Der er nogle fløje, der lige skal have banket noget på plads, og nu begynder man at lægge historier, ligesom man altid har gjort. Det der med den ekstreme åbenhed, det er en saga blot, fordi vi kommer ikke til at høre alt for meget om det her, så videre.
Man kan sige, at altså, Alternativet startede jo som et alternativ, og grund til, at de overhovedet har fået så mange stemmer, er jo et udtryk for, at der er mange vælgere, som er trætte af de etablerede partier, uanset på hvilken fløj den måtte være. Mm-hmm. Og det er jo hele baggrunden for, at de overhovedet har en eksistensgrundlag. Og når man laver et nyt parti, så kommer der også masser af nye folk ind. Og så i starten, så er der jo en eufori, fordi det er gået godt, at man kommer ind. Og så på et eller andet tidspunkt, og det er den periode, man er i nu, ja, så skal man så til at finde ud af, hvilken retning skal vi gå, og hvordan skal vi egentlig have vores organisation. Og så opstår de interne konflikter. Og så har det jo på mange måder, jeg tror, man kan sige det ligesom Uffe Elbæk selv siger, at de er et uperfekt parti.
Ja. Så har man ikke sagt for meget i hvert fald.
Nej, og det er klart, underholdningsværdien i det, der sker lige nu, er jo høj. Det er selvfølgelig aldrig rart for et parti at have de der interne uenigheder. Jeg er sådan set meget enig med Niels i, at den slags historie opstår jo ved, at nogen er træt af det, der foregår, og så snakker man en journalist, og så ruller historien. Jeg er nu ikke sikker på, at det får den store betydning for valget i dag, selvom det jo nok ikke er tilfældigt, at historien er kørt herop til kommune- og regionsvalget i dag. Fordi dem, der stemmer på den, de stemmer meget ud fra, at de gerne vil have noget andet, end det etablerede. Og det er alternativ i hvert fald indtil videre en eksponent for.
De siger, det er dejligt alternativt.
Ja. Så, altså, hvad skal man sige? Jeres analyse er, at proteststemmerne, de bliver ikke skræmt af sexgynger og alle mulige sager. Og så kan man bare huske, altså, så kan man godt sidde og slå en tøhør over, at de vil holde valgfest på en bar, hvor der er darkroom og sexgynger. Men der er jo også en anden side af det, netop medarbejdere, der er blevet politianmeldt, anklager om seksuelle krænkelser og alt sådan noget. Det er jo også nogle alvorlige ting, Bent Hinrup.
Jamen, det er jo ikke løsningen på det her. Det er ikke, at man skal have en topstyring. Det er jo toppen, der har været ude at dumme sig. Det er jo en sekretariatsleder og Uffe selv, der har ikke sagt klart fra til de her urimeligheder, der har foregået i alternativer. Så det vil ikke løse det på nogen måde. Og jeg tror heller ikke, at det får den store konsekvens. Men de har jo sagt undskyld, kan man sige, og prøver at kede af det. Så jeg ser det ikke som en magtkamp internt i alternativet. Det synes jeg. Det er der slet ikke tale om, synes jeg. Men det er nogen, der har dummet sig ved ikke at have haft tilstrækkelig dømmekraft til at stoppe de ting fra start af. Men at have en sekretariatsleder, der sætter sådan noget i gang, det er jo helt ude i hampen. Det forløb i 2 timer, tror jeg, eller sådan noget, så bliver det taget af plakaten, det her med billederne, ikke? Men at det overhovedet kommer så langt, det siger, at der er noget galt i toppen, kan man sige, ikke?
Men jeg tror ikke, man kan se bort fra, at der har været en kamp. Altså, der har været en kamp i toppen.
Nej, det er
ikke
rigtigt.
Der bliver pludselig skiftet ud på ledelsespladser. Det skete jo sådan, alle var helt holdt op, der bliver lige
udskiftet. Altså, tidligere gruppeformand Josefine Fock,
hun røg lige pludselig.
Ja, træder tilbage, René Gade må pludselig tage den, og han stiller ikke op mere. Og de har jo været ude at sige, at der har været lidt... Rasmus Nordahl
forsvandt også lige.
Nordqvist forsvandt jo også lige.
Så man kan jo ikke... Altså, det bliver spændende at se, lad mig sige det på den måde, det bliver meget spændende at se, om Jyllandsposten i den kommende tid, når nu valget har lagt sig, har store historier om, at nu skifter A, B eller C medlem af Folketinget fra Enhedslistens folketingsgruppe til enten Bens parti, Enhedslisten eller SF. Det bliver interessant at se.
Man kan jo kigge i andre aviser end Jyllandsposten også.
Ja. men det er mere for at understrege.
Det kan være, der dog.
Det er samme røde linje.
Jamen, jeg forstår. Men Ben Hedrup, det er jo meget interessant om... Når du siger det her med, at der ikke har været styr i toppen, altså handler det for dig at se om, at Alternativet og den mere flade struktur, som man har prøvet at lave hos Alternativet, at det er ikke det, der har været problemet. Det har været, at der har siddet en svag ledelse, som ikke har kunnet samle op på de signaler, der er kommet fra gruppen, eller hvad?
Nej, jeg mener, det er jo simpelthen ikke en professionel ledelse, der har været, der lader sådan noget køre igennem.
Det er også
altså, det bør stoppes med det samme.
Ikke? Men det du efterlyser, det er, det er ikke netop topstyring, så at toppen siger, det der, det går ikke, det der, det går
nej,
ikke, det der,
for det
går
det er jo toppen, der har gjort det. Det er jo, jo, det er men, jo Uffe Elbæk og sekretærslæg.
Men virker det ikke som om, at det er netop presserådgiver, denne Magnus Aslebo, tror jeg han hedder, ja. Og andre, som ligesom har skudt invitationer af og fikse idéer, og den her medarbejder, ja, som blev fyret og så genansat i et udenlandsprojekt, ja, ja, inden, uden ledelsen opdagede.
Og det er jo dumt og sådan noget, ikke? Og det er jo det, er jo det jeg siger, at ledelsen skal holde øje med sådan nogle ting, ikke? Men jeg mener ikke, at... Altså, jeg kan jo lige så godt sige, at jeg er medlem af Alternativet, og jeg er medlem af Enhedslisten. Jeg er medlem af begge partier.
Kan man det?
Det kan man, ja. Og det er, fordi jeg stiller ikke op mere, jo. Ligesom det er et kriterie, nå, okay, for at være her, ikke? Jeg stiller ikke op
så
til noget.
Så det er ligesom at abonnere på to aviser?
Ja, og jeg vil gerne have indflydelse begge steder, ikke? Mm-hmm. Og jeg synes, at begge laver noget rigtig godt, ikke?
Og men så det, det er jo meget, så, det vidste jeg ikke, Bent, men hvordan, altså, så, hvordan så, har du det så lige nu?
Jeg
men,
har det sådan set fint, fordi jeg har stemt. Og jeg har stemt Alternativ i Horsens, ikke? Men det er fordi, der trænger virkelig til at komme nogen ind i byrådet, som vil landdistrikterne og sådan nogle
og
ting.
Og det her, det har ikke påvirket dig overhovedet?
Nej, overhovedet ikke.
Okay.
Og jeg synes, at jamen, hvad er det, en halvandet år eller sådan noget, jeg har været medlem af Alternativet eller sådan noget, ikke?
Mm.
Og så har jeg et af de laveste medlemsnummer i Enhedslisten, og jeg bevarer dem begge to, ikke? Og jeg anbefaler at stemme enten på Alternativet eller på Enhedslisten, og jeg har selv valgt at stemme på Alternativet i år med lokalpolitikken, ikke?
Ja.
Og det er helt specielt. Og alle mine valgtest kommer også ud til en fra Alternativet, når jeg har prøvet dem alle sammen. Så er der ikke rigtig noget at gøre, vel? Men jeg mener, for eksempel så
lad mig spørge dig, Bent, bare lige helt hurtigt. Skal du til valgfest i aften?
Nej,
okay,
fordi så kan jeg ikke...
Jeg tror faktisk også, den er aflyst, for det ikke skal...
Man kan spørge mere, skal, bliver du hårdere?
Nej, det skal jeg ikke, men jeg synes faktisk, de laver et rigtig godt stykke arbejde, og de vil gerne en ny politisk kultur. Det er der ingen tvivl om, og det er også det, der kommer til at dominere i Alternativ.
Okay.
Og på den måde kan de være med til at fremme en anden kultur, ja, i Enhedslisten.
Men må jeg så ikke spørge dig, benzinere det der, at... Fordi det er en af de ting, jeg har tænkt lidt over. Alternativet har jo virkelig slået sig op på åbenhed og gennemsigtighed, også, ja, i processer og så videre og så videre.
Helt klart, ja.
Savner man ikke lidt, at nogle af de her sager, også de en ting er, at de holder en fest, hvor der er darkroom og så videre, skinner, ja, med det. Men der er jo nogle alvorlige personale sager også.
Ja.
Altså med medarbejdere og så videre, hvor man siger, om det lægger vi simpelthen låg på, og Uffe Elbæk siger ingenting, og jeg diskuterer ikke de her sager og så videre og så videre.
Det er dumt. Altså de skulle have gjort op med det for længe siden, ikke?
Mm.
Og det skulle aldrig være passeret, for at sige det sådan. Men nu har jo hele den der globale kampagne, MeToo, den har jo været med til at fremme nogle rigtig gode ting. Altså, der er ingen tvivl om, at verden bliver anderledes, når den her kampagne ligesom er kørt til ende. Ikke?
Mm.
Det betyder utrolig meget i forhold til ligestilling og respekt for alle køn. Ikke?
Men betyder det så ikke også... noget, at Alternativet ikke rigtig samler op på den kampagne. Nu kører kampagnen, det er jo ikke Alternativet, der har startet den.
Nej.
Men så vil man stadigvæk ikke
åbne op for deres sager. Jamen, der har de været for blinde for, og det skulle have lang tid. Det skulle have været dem selv, der har rejst det her, ikke, og klaret det af. Og ikke en journalist, der skal have... Der er ingen tvivl om, at Jyllandsposten får jo... De skal jo sælge aviser, ikke? Og det er jo en god historie, fordi der er mange, der vil svælge sig i det her, ikke? Og derfor så vil de sikkert købe Jyllandsposten,
ja, ja,
som et grundlag, ikke? Jeg synes, at pressen har gjort det rigtig godt.
Mm-hmm. Okay, Olsson.
Nej, men det var bare det her med at sælge aviser. Jeg ved godt, at aviserne tror, at de sælger flere aviser, hvis de har skandalehistorier. Men hvis man ser på den måde, journalistik har udviklet sig på i medierne, altså generelt i dagspressen, med konflikthistorier, om det er så politiske konflikthistorier på Christiansborg eller personhistorier, så er deres oplag raslet ned.
Mm-hmm.
Altså, det er tilsyneladende en forkert vej, de vælger. Men det var sådan bare en sidebemærkning. Mm-hmm. En af de ting, jeg tror, Alternativet har fået sådan et wake-up-call med den her sag, eller de her sager, som er lidt mere, skal man sige, interne og personlige i forhold til deres kultur og ledelse. Det tror jeg også er vigtigt for dem, at de får det nu. Fordi hvis man nu forestiller sig, at der kommer et regeringsskifte, og de bliver parlamentarisk grundlag for en ny regering, så er de jo nødt til at finde en eller anden arbejdskultur, selvom de gerne vil arbejde på en anden måde, som gør, at de også er i stand til at træffe beslutninger. Fordi altså, man kan jo ikke være parlamentarisk grundlag, i hvert fald ikke ret lang tid, for en regering, hvis det er sådan, at man skal lave studiekreds og lave åbne processer om beslutninger, det skal træffes hen over natten. at der skal man have nogle mandater, som gør, at man kan agere. Og den proces, den tror jeg er vigtig for dem, at de ligesom finder nogle strukturer for, selvom de er et alternativ, selvom de gerne vil have åbne processer, at de finder en måde, hvor de også kan agere politisk på Christiansborg, når det kommer til at gælde for den.
Ja, jeg vil også sige, at den går jo ikke for, at Uffe Elbæk render rundt og holder store foredrag og interviews i den store verden med alle mulige amerikanske aviser, FN og så videre, så videre, samtidig med, at han så laver lidt stalinistiske udrensninger hjemme i København og ikke vil kommentere det ene. Altså, der er virkelig på en eller anden måde alligevel mangel på lidt styring. Jeg tror, man kommer til at se, at hvis Nico Grünfeld får godt valg i København i aften, så vil han placere sig som det nye samlingspunkt for det parti. Og han er jo en ret habil politiker, ikke? Og nu ikke for at træde i det, men far til tre børn, og altså, kan vi sige, et godt stabilt grundlag at arbejde ud fra. Nu, så siger jeg det på den måde. Han er, synes jeg, en coming star. Og så må sådan en klaptors som René Gade, han må bare så se at komme afsted. Farvel og tak. Han har jo sagt, at han ikke genopstiller.
Jeg skulle lige til at sige, altså, René Gade har jo sagt, at han vil ikke.
Ja, men så vis det dog. Og så fade ud og forsvind, fordi du skader dit parti på den måde, synes jeg, når han tager afstand fra fester. Altså, han er helt misforstået.
Men hvad skal han gøre?
Han skal ingenting gøre. Han skal
partiet er ved at eksplodere, og ørerne på mig alle ringer til gruppeformanden og siger, hvad er det for dark room? Hvad er det for sex wing?
Så skal han da sige, jamen, vi går ind for den slags. Altså, han skal i hvert fald ikke gå imod det. Stå der ved det, du er, og lad være
men
med...
Men hvis nu halvdelen af partiet ikke gør det...
Jo. Men der er jo... Det ved jeg så ikke noget om, men jeg siger bare, jeg synes, han optræder som en klaptorsk, og det gør Uffe også. Og okay. Jeg tror, der ligger nogen lige under overfladen, der også gør
det. Nå, men Niels, så i virkeligheden handler det her om noget så klassisk partipolitisk som et formandsopgør. Uffe Elbæk har jo også meddelt, at han er heller ikke formand på den anden side af et folketingsvalg.
Ja, det tror jeg. Jeg tror, vi ser starten på det. Ja.
Ja, det kan være.
Ja.
Altså, jeg til Oles analyse er ikke, at de bliver nødt til at være handlingsorienteret, hvis de sidder som parlamentarisk grundlag for en regering. Ikke?
Mm-hmm. Jo.
Det kan man jo sagtens være, og så stadigvæk have åbenhed og direkte demokrati.
Ja.
En af de første ting, da jeg kom ind i Alternativ, jeg var med til, det var en afstemning, fordi man var uklar i ledelsen på, hvordan man skulle forholde sig til et forslag fra Enhedslisten om, at, hvad hedder det... racismeparagrafen skulle falde bort, ikke?
Mm-hmm.
Altså, det er jo sådan lidt en taktisk vurdering. Så lavede man en urafstemning, som jeg kunne deltage i, ikke? Og så gjorde jeg selvfølgelig det og støttede Enhedslistens forslag, ikke?
Tid, du er også medlem der, jo.
Ja, for eksempel, ikke? Og jamen, jeg kan da sige, det er da ikke gratis, men jeg, på den måde, så giver jeg jo støt økonomisk og politisk til de to ting, som jeg synes er rigtig vigtige at lave et godt stykke arbejde. Og det, jeg især synes er interessant, det er nemlig det direkte demokrati, som Alternativet barsler med. Ikke? For eksempel mange flere folkeafstemninger i kommunerne om centrale spørgsmål og sådan noget. Ikke?
Ja.
Ting, som jeg har gået ind for hele tiden, ikke? Og som nu Enhedslisten er ved at forlade i Horsens, for eksempel. Ikke? Det var også en af årsagerne til, at der skal nogle nye ind, som også... Og der er valgteknisk samarbejde mellem Enhedslisten og Alternativet, som jeg selvfølgelig har støttet begge steder. Ikke? Altså,
det er en win-win situation for dig, Bent.
Ja, det er det sådan set.
Hvor er jeg glad for, at vi kan afslutte den her sag med alle de ord, som jeg er sikker på, at mange af vores lyttere har måttet slå op og google sig frem til, at vi kan slutte af på en win-win situation. For jeg synes nemlig, at vi skal lade Alternativet... hvile, og lad dem få en fredelig valgdag, og det ønsker vi dem alt muligt held og lykke med. Og så skal vi videre til noget, som ikke rigtig minder om, men alligevel, der er en lille rød tråd, og den vil jeg prøve at drage frem om et sekund, når jeg har sagt, at det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing, og jeg besøger Bent Hinnerup, Ole Sohn og Niels Hallmann Olsen. Vi skal nemlig lige forbi, en ting er, hvad skal man sige, alternativister lægger af historier til journalister. Men en anden kæmpe stor historie de sidste par uger er den fra Københavns Rådhus om Anna Mette Allerslev, integrationsborgmester på Rådhuset der, som jo altså nu ja, stadigvæk står på valgsedlen, men ikke vil være med længere, og helst ikke vil stemmes på. Det bliver også spændende at se, hvordan det går. Men alt det handlede om, at der dukkede nogle historier op omkring et bryllup. Jeg tror, at den kan de fleste af vores lyttere forfra bag for den historie. Der var ikke blevet betalt, og så blev der betalt, og 84 spørgsmål til embedsfolk og så videre, så videre, så videre. Men på et tidspunkt er overborgmester Frank Jensen fra Socialdemokratiet, han er på TV2 News i det hele igennem fine program Libert med Søren Libert. Og derfor han fortalt, at han er ret sikker på, at det er kommet fra hans administration. Det er kommet fra Københavns Kommunes rådhusservice, som hører under økonomiforvaltningen, og dermed den forvaltning, som Frank Jensen er ansvarlig for. Og så begynder det at buldre lidt, fordi så er der nogen, der simpelthen vil have undersøgt, hvad foregår her, og hvorfor lægger embedsfolk de her historier osv. osv., osv. Og der tænkte jeg bare lige, dem vil jeg godt lige vende med jer. Hvornår er det i orden, at medarbejderen inde på rådhuset sidder og kigger på nogle sager og tænker, prøv at høre her, nu er der en eller anden borgmester, som har, aflyst turister, fordi hun skal danse lancier med sin mand. Hun har ikke betalt for lokalet. Hun har stillet 84 spørgsmål om kava og kransekage og op og ned af stolper. Det synes vi altså ikke er efter bogen. Det var så også vise, det var ikke efter bogen. Den lægger vi til en journalist, den her. Hvornår skal man gøre det, Ole Sohn? Hvornår? Der er jo flere derinde, der vil have det undersøgt nu. Og Frank Jensen skal sige undskyld, og der skal tage sig færre over for de her embedsfolk.
Jamen, er det ikke sådan, som jeg, sådan som jeg har forstået det, så er det jo noget, man har lavet i fællesskab. En beslutning. Jeg ved ikke, om den er officiel, eller om det er bare en kreds af...
Jeg tror ikke helt, den er officiel endnu. Frank Jensen synes jo, det er en dårlig idé, og der er jo ikke sådan...
Jamen, altså Venstres spidskandidat fik jo et tilsvarende gratis lokale, om det er gift, eller hvad
nå,
det var.
Den del af det. Jeg tog det med en undersøgelse.
Nej, den der ordning om, at man stiller lokalers rådighed. Og det synes jeg for så vidt er i orden, hvis de stod tomme alligevel. Men det er klart, hvis man booker den, og dermed forhindrer, at andre kan leje den.
Men det er vel også altså, det faktum, at der var regler, der sagde, at det måtte man ikke, og så, jo, men, så men der, dispenserede der man lidt fra det i en bredere kreds.
Ja, og det er klart, at hvis man er whistleblower, som man formoder, den her medarbejder,
det må man formode.
Så er princippet vel det, at hvis politikerne træffer beslutninger, som er i strid med reglerne, så har man, om ikke en ret, men man er vel også nærmest en pligt til at gøre opmærksom på, at her er der noget, der foregår i strid med reglerne.
Ja.
Hvis ikke... Der synes jeg dog nok, at man skal gå til sin ledelse først.
Der er jo faktisk på Københavns Rådhus en whistleblower-ordning.
Ja.
Og den skulle man have brugt.
Den skulle man have brugt. Ja. Så har det jo været efter ja. Han sagt, efter bogen.
Ja.
Og så kunne man jo enten sådan en whistleblower-ordning, hvis den havde givet anledning, altså hvis man har brugt den ordning, og man har fået på bordet derigennem, at der foregår noget, som ikke efter reglerne, så kunne den ansvarlige ledelse jo træffe de rigtige beslutninger, og sørge for...
Ja, men der tænker jeg bare, jeg kan på en måde godt forstå, at hvis man sidder som embedsmand i Københavns Kommunes Rådhusservice, og sidder og ser det her foregå, og man ved godt, jamen, det er jo en bred kreds af de borgmestre og dem i udvalget, der sidder derinde, altså den ansvarlige ledelse, det er jo dem, der sidder og giver grønt lys for det her, selvom de godt ved, at der er et relevant, hvor der står, det må man ikke. Og så siger de, det er jo fint, og det er jo bare et bryllup, og de står måske tomme, og der er ikke det store, men det er den ansvarlige ledelse, der sidder og...
Men hvis man er benyttet sig af whistleblower-ordningen, så er det været i orden.
Jo, men jeg tænker bare, hvorfor, Ben Hendrup, bruge den der whistleblower-ordning? Jeg kan da godt forstå, at en eller anden embedsmand derinde sidder jamen, og tænker, jamen, den ansvarlige ledelse, det er jo også dem, der sidder med whistleblower-ordningen, så ryger det op forbi dem.
Sådan en whistleblower-ordning, ikke, som også har været en mærksag for Enhedslisten, også i Rådhuset, ikke?
Mm-hmm.
Jamen, det er jo netop for, at embedsværket kan få en kanal til at sige det her, det er i strid med reglerne. Selvfølgelig skal man sige det til sin ledelse først, og så kan det blive behandlet i sådan en ordning. Ikke?
Men hvis nu det er ledelsen, der sidder og giver grønt lys for de her bryllupper og alt det der, så kan jeg da godt forstå, at man tænker, at det gider jeg simpelthen ikke.
Jamen,
jeg giver den altså til...
Jamen, det synes jeg er
forkert. Marginal på Jyllandsposten. Altså,
man har jo netop lavet sådan en ordning for, at man skulle lave det her i sådan mere reguleret efter bogen, som Ole siger, ikke?
Mm.
Det er jo netop derfor, man har en whistleblower-ordning. Og det er meget vigtigt i hele det offentlige at have det, synes jeg. Fordi det skal jo være sådan, som, næsten som du siger, man har en i en
ytringsret og pligt måske i virkeligheden, ikke? Til, til hvis man jagter uregelmæssigheder, ikke? Og så giver det videre, ikke? Det er jo det der er vigtigt i den offentlige forvaltning. Det er at det er en forvaltning der også holder øje med at det kommer til at foregå efter bogen som Ole siger, ikke?
Mm-hmm. Men
og her det har det været her hvis man har brugt whistleblower-ordningen.
Ja, okay.
Men man kan sige, her har vi jo igen en tilfældig situation lige op til et valg. Her sidder en heltemodig medarbejder i gåseøjne, som så lægger den her historie. Vedkommende smadrer altså et partis valgkamp, får på en eller anden måde skabt en situation, der eskalerer, så den her borgmester er nødt til at træde tilbage. Det vil sige, vedkommende, som nu er åbenbart den her store folkehelt i visses øjne, vedkommende går ud, men hvor bliver vedkommende af selv? Hvor er ansvaret? Hvor er den her heltemodige medarbejder på Københavns Rådhus, som gerne vil have alle tjenestemandsfordelene og blive beskyttet fra morgen til aften, men som når hun så går ud og overtræder reglen, så kan man pludselig ikke se nogen for bare skosåler. Så er vedkommende væk. Jeg synes, det er fejt. Jeg synes, det er uselt. Jeg synes, det er mangel på fairness. Man må, når der oven i købet er en whistleblower-ordning, må man selvfølgelig gå derop og sige, kære venner, hvordan ligger det her sådan og sådan? Hvis vedkommende vil politisere, så må vedkommende gå ind i den politiske kamp.
Jo, men
her
helst
kører vedkommende bag kulissen, og så kommer en Frank Jensen lidt forpjusket frem og siger, åh, det er egentlig min afdeling. Jeg lige ved at sige, al ære værd for, at han gik frem og sagde det, fordi ellers ville det have givet meget ballade senere hen. Så kommer Frank pludselig til at stå som ansvarlig, fordi jeg har prøvet at lave sådan en eller anden lille undersøgelse, hvor igen embedsmændene dækker over hinanden, og der sker sikkert ikke mere ved det. Nu kan det være, at der kommer en dybere undersøgelse. Men jeg synes virkelig, at der er mangel på heltmodighed. Hvis den her vedkommende person var så optændt af forarvelsens hellige ild over et bryllup, og ikke havde politiske motiver i skoene, hvorfor så ikke træde frem? Det synes jeg er uselt.
Jamen, kan man ikke godt argumentere for, at vedkommende ikke træder frem, fordi vedkommende er embedsmand og egentlig bare sidder oppe i Københavns Kommunes rådhusservice og forvalter langbord og tallerkener og rådhuspandekager osv. og siger, altså, der bliver stillet spørgsmål fra det politiske lag ned i vores afdeling. Vi spilder vores embedsmandstid. Jeg har ingen interesse i... Nej, jamen, det ved vi ikke. Det er jo lige præcis det.
Vi spiller med lukkede kort her.
Nå, men det er vel fordi, hvis man sidder i en stilling, hvor man tænker, jamen altså, hvis jeg begynder at politisere i det her, og stiller mig frem og råber, at jeg er forarvet og indigneret, så skal der jo nok blive stillet spørgsmålstegn ved, om jeg har politiske motiver. Jeg lægger bare det her som...
Har vedkommende ikke illustreret, at det er politiske motiver? Fordi hvis det nu var, en generel forargelse, så skulle vedkommende vel have sagt, jamen, Venstres spidskandidat, jeg tror, det var en 40-års fødselsdag,
fuldstændig
på.
Ja. Mm-hmm.
Altså, så, hvorfor vælger hun lige den radikale? Hvorfor vælger hun ikke Venstres spidskandidat? Altså, der foretager embedsmanden jo...
Nå, men det er også rigtigt. Altså, der er jo også løbet...
Jo, men...
Jeg vil sige rygter om, at der er også radikale blandt andet i det her, fordi det er kommet af interne problemer med NME.
Men det ville man jo være kommet over, eller kunne måske være kommet over, hvis man har brugt den officielle whistleblower-ordning. Ja. Fordi så har man fået blotlagt, at der er et system, som ikke fungerer efter reglerne. Så er det muligt, at det er nogle borgmestre, der har lavet en venskabsaftale eller lokumsaftale. Jamen, så må den på bordet, så må borgmesterkollegiet tage ansvaret.
Og straks, undskyld.
Ja, altså det er jeg sådan set også enig i, at det er jo vigtigt, at... Altså, jeg har ikke... Der er jo ikke sat navnet på det der kollegium, der egentlig har besluttet det. Det ved jeg ikke helt, om det enstemmigt alle har været med, eller hvordan det forholder sig. Men det er jo der fejlen også...
Der blev holdt et møde, hvor den lige var op og vende i forhold til det her, ja. Må vi holde de her bryllup, og så blev der sagt ja.
Ja, men om det dækker alle eller sådan noget, det ved jeg ikke. Men jeg vil sige, det man kan lære af det her, ikke, det er, at man skal have en whistleblower-ordning i alle, og en god whistleblower-ordning i alle forvaltninger, i alle kommuner, regioner og så videre.
Mm-hmm.
Og det skal man have, og så skal man bruge den for at sikre tilliden til det offentlige system. At det skal være der, at man tager uregelmæssighederne, eller hvad man skal kalde det, ikke,
i sit opløb, ikke? Og det er jo en god ordning at få, og det er hammervigtigt for at få demokratiseret den offentlige forvaltning, og sørge for, at den fungerer, som den skal, og den ikke går hen og laver unoder, eller politikerne heller ikke gør det, når de er opmærksomme på det. Så jeg synes, at den vigtigste lære af det her, det er, at whistleblower-ordningen er rigtig god og rigtig nødvendig for at få en retfærdig offentlig forvaltning, som man kan have tillid til.
Mm-hmm. Og også mig bekendt, Husi, så er det sådan, at en whistleblower-ordning har jo en juridisk funktion knyttet til sig. Det vil sige, når den dukker op, så er det ikke bare overbevist at sige, den bryder mig ikke lige om den. Nej. den der gang sladder, der kommer, ja, der uha. Det er jo et beskyttet kanal ind i systemet, ja, hvor der er nogle jurister på, der kan sige, hovsa, her har vi altså fået at vide, at der er sket det og det. Så kan juristen gå ind og sige, sådan og sådan og sådan, hold da op, her en sag, den må vi tage op, overborgmester, der er sket noget her, der er helt galt. Ja. Det er jo det, der er ideen med det. Mm. Der er ikke nogen undskyldning for det, vedkommende har gjort. Og jeg synes, de har siddet og spist chokolade og hygget sig, og så har de sagt, at 2017, det skal ikke være Anna Mies lykke over. Nu går vi simpelthen politisk til værks, og så kører vi hende ned bagfra. Og der var rigtig mange, der var klar til at overtage hendes plads, og der var rigtig mange radikale, der lagde. Så det er altså... Det er virkelig politik. Ja,
det er der vel altid, Niels. Jo,
men altså, lige op i en valgkamp, det er det. Det er lidt det samme som før. De her ting sker ikke tilfældigt.
Men må jeg så spørge, Niels? Nu sagde du det her med, at vi skal da give et lille golfklap til Frank Jensen, for i det mindste at stille sig frem. Burde man så ikke klandre ham en lille smule og sige, jamen altså, hvis det er der, vi er, hvis det er så tydeligt politisk motiveret, at det er nogen fra radikale lag, som er gået til pressen her, burde Frank Jensen så ikke stille sig op som overborgmester og sige, prøv at høre her, ja, det er tydeligt politisk motiveret. Der kommer en undersøgelse af det her. Det her vil vi ikke have. Vi vil ikke have, at man sidder og dækker sig ind under tallerkener og kava og siger, det er bare sådan og sådan og sådan. Altså, så må vi tage den store tur. Hvad har han at miste her? Han har en bryllupsregning, der ligger i
simpelthen, at
han burde jo have peget på, at der er en whistleblower-ordning, og den, der skulle have brugt. Men det har jeg ikke hørt fra hans
mor. Men
jeg tror, han vil gerne opfylde løfter om at få hele valgkampen til at glide lettest muligt. Jeg kender Frank Jensen faktisk temmelig godt, i og med, at han var... Da jeg var opstillet til Folketinget...
Har du været til hans bryllup, og hvor var hans bryllup?
Nej, men vi...
okay.
Vi var til en andens valgkamp, fordi vi var opstillet i Aalborg, begge to, og der gik grænsen jo ikke mellem partierne, den gik mellem Limfjorden, mm-hmm, nord og syd. Så jeg var i Aalborg Vest, og han var i Aalborg Nord. Og dermed kommer man jo tæt på hinanden som kollegaer, og jeg så jo også hans gerning senere hen, oplevede, hvordan... Han var en aldeles fremragende justitsminister, faktisk. Det er jeg nødt til at sige. Han var en af de bedste justitsminister, vi har haft. Ja. Så mit gæt er, at han holder lige låg på den her Libert. Nu er den afleveret der, når valget er overstået. Og han sidder sikkert i sadlen igen, så kan jeg garantere for, så kommer han tilbage med fuld rekyl. Og det kan også være, at der er en enkelt medarbejder, der har sagt op i mellemtiden. Det ved man jo ikke. Så er man jo kommet så langt. Så jeg tror, det er den vej, ordningen kommer til at køre.
Men ikke, men altså prøv lige at høre, så godt kører det jo ikke for Frank Jensen ind på Rådhuset. Altså meningsmålingerne siger, at det kan godt gå den gale vej for Frank Jensen. Burde han, er det politisk opportun ikke at smashe på sådan en nu og sige, prøv at høre her, nu skal I se far her. Altså,
det vil han ikke.
Nu kommer der en undersøgelse her, det kan jeg lige love jer.
Frank er skruet sådan sammen, at han vil arbejde på politiske præmisser og ikke for meget på mediepræmisser og kritiske sagerpræmisser. Han vil prøve at dæmme den ind, og det har han gjort nu, men jeg tror, han kommer igen.
Er det ikke lidt mærkeligt nu? Og nu undskylder jeg over for de lyttere, der sidder i Jylland og tænker, at det var der noget rigtig københavneri, men altså, det er jo bare Frank Jensen. Hvis han har så mange sager og møgsager og alt muligt mærkeligt, at han kan vise lidt handlekraft, så er hans helt store slagnummer op til valgdagen, at han vil lave en ny bydel midt i København, der hedder Lille Vesterbro, hvor han vil knalde nogle boliger op. Alle var ligeglade. Altså, ikke?
Men det er bare for at understrege, at Frank Jensen er ikke nogen dummernik i politik. Han ved godt, hvad han gør. Og når han går ud og laver den her melding til Libert, så er det sådan en begrænset...
Det er damage control.
Ja, det kan man godt sige. Det brugte vi ikke i Nordjylland, men det er rigtigt. Damage control, det gjorde vi. Men jeg tror faktisk, vi er derhenne.
Det er jo egentlig mest din bemærkning om hans forslag der om Lille Vesterbro.
Ja.
Han er givetvis kommet med det, fordi det er valg. Men det er da i det mindste en vision for, hvordan man vil udvikle en del af København. Så kan man have en politisk diskussion om, det er en god idé eller en dårlig idé.
Mm.
Det synes jeg er mere interessant, end at diskutere en eller anden personsag.
Mm.
Altså, han har meddelt, at der er kommet et læk, og det er kommet, og det kan han jo ikke sige andet, end det er kommet derfra, fordi... Altså,
for det er det.
Det er det.
Ja.
Fordi det er jo dem, der administrerer det.
Mm-hmm.
Så kan man selvfølgelig altid have sagt, det burde han, så burde han sige, jeg tager op med chefen, hvorfor det ikke er gået igennem whistleblower-ordning.
Ja.
Så det burde han have gjort, fordi så har han ligesom placeret en opgave til chefen for den afdeling, hvorfor det ikke... Men jeg synes det er generelt, det er mere interessant, at politikere kommer med en vision om, hvad de vil for den by, de gerne vil være borgmester i.
Så det, du siger, Ole, det er, at man faktisk...
Ja, politisk, ja.
At man kunne forestille sig i en bedre verden, at politikere kom med flere visioner, og at medierne også dækkede de visioner mere, end de dækkede seks gynger og hurlumhejs.
Det vil jeg synes, det ville være mere interessant.
Ja.
Altså, jeg tror, hvis jeg ved ikke, om alle har det så meget, men når jeg om morgenen scroller avisernes nyhedssider igennem, så alt, hvor jeg kan se på overskriften, det er der en eller anden personhistorie. Det går jeg bare videre. Altså, jeg er da ligeglad med, hvem der er gift med hvem, eller om en eller anden har haft en uheldig oplevelse inden flyver. Hvad kommer det mig ved? Jeg vil gerne vide, hvad der foregår i Zimbabwe, eller hvad København vil med, hvordan man vil udvikle sig. Altså, nogle af de der sager, som har betydning for os. Det andet kan da være sjovt, hvis man sidder i et festivallager med et glas rødvin og sidder og kommer med nogle
anekdoter.
Historier med anekdoter. Men det er da ikke noget, som medier eller politikere skal bruge tid på.
Jeg synes,
at man skal sige, her er vi jo helt enige, alle tre, fra det konservative Socialdemokratiet til Enhedslisten.
Og Alternativet.
Om at man skal bruge whistleblower-ordningen, ikke? Og det er den, der skal i fokus, ikke? Og det råd, synes jeg, han skulle lytte til, og sætte fokus på det.
Mm.
Og så få noget konstruktivt ud af det. Fordi det er også vigtigt, synes jeg, for at få en ordentlig offentlig sektor, som for mit vedkommende meget gerne må blive meget større og sådan noget, ikke? Mm. Og meget mere kreativ, end den er i dag og sådan noget.
Således sætter vi et punktum med et godt råd til Frank Jensen. Det er lige, vi kan jo nærmest kigge ud af vinduet og se derover.
Vi sender ham æske chokolade og ønsker held og lykke med
det. Og Frank Jensen, husker at opgive den, fordi ellers så får du en sag på halsen, og det bliver noget. Ah, der er vel en eller anden, er der ikke en bagatelgrænse? Jeg tror faktisk nok, man lige må...
Vi skal have en stor æske, så...
Ja.
Vi sender en Europal over med et eller andet. Det er godt. Ved I hvad, så sætter vi et punktum på den sag, fordi der er en sidste ting, vi skal nå at lige vende her i den sidste time, inden vi sådan kaster os rigtigt ned i kommunalvalget. Og der er jeg så spændt på, om vi bliver enige, fordi det er en lidt mere principiel diskussion i virkeligheden. Større og sværere diskussion, vil jeg næsten sige i hvert fald. Det handler om, at der her i København, men også aflæggere i Aarhus, Odense, andre byer i Danmark, er problemer med bander. Man har indgået en våbenhvile her i København. Allerede der, hvor der er folk, der begyndte at stejle og sige, jamen, ordet våbenhvile, det kan man simpelthen ikke bruge, fordi så er man gået med på præmisser, at det er politiet mod banderne, og det er to legitime størrelser, der er i krig, og det sådan vil vi ikke engang have det. Men nu, jeg kan ikke rigtig finde på et bedre ord at bruge i forhold til det. Men i hvert fald få dem til at holde op med at skyde derude så langt, så godt. Diskussionen kommer så, vi rørte lige ganske kort ved den i sidste uge, men nu prøver vi lige at brede den lidt ud. Det handler om, at en gruppe af fædre fra Nørrebro er simpelthen gået på banen og har fået fat i de her knaldhatter, der render rundt og skyder, og har fået dem til at lade være med at skyde på hinanden i en måned. Og så må man så se, hvad der sker. Jamen, det er de små sejrebænd, dem skal vi også tage med.
Ja.
Jeg prøvede, og der er en masse detaljer, som man også lige skal have med, og så vidt jeg har kunnet finde ud af, så skal man lige tage det der med fædregruppen med et grænsal, fordi det er ikke sådan, at det er fædrene til bandemedlemmerne, der er gået ud og sagt, nu stopper I vores sønner. At det er en gruppe af fædre, som har børn på Nørrebro, som er bekymret over deres egne børns ved og vel. Nogle af de her forhandlinger er så foregået sådan alle mulige steder i nogle lokaler og så videre. Og noget af det er vist også i nogle moskéer. Men der er været sådan et billede af, at det er forhandlet på plads i en moské, men ifølge Islamisk Trossamfund, så har de ikke noget med det at gøre, og man har ikke på den måde lagt lokaler til, og det er ikke sådan en religiøst betinget våbenhvile, siger man i hvert fald fra Islamisk Trossamfund. Men det store spørgsmål, Niels Allmann, vi kan starte over hos dig, konservativ lov og orden.
Ja.
Er det her et billede på, at et lokalsamfund tager affære, hvor, hvor stat og politi har spillet for lidt, eller er det et retssamfund, der er helt i knæ?
Ja, det er jo i et eller andet omfang, når man har bandeskyderier og ikke kan færdes trygt på en skøn bydel som Nørrebro, så er det jo der er jo tale om noget fallit her. Det her er efter min opfattelse gadens parlament, der sætter sig i bevægelse for at gøre noget lidt i afmagt over for, at de her skyderier ikke stopper. Hvem har opgaven med at sørge for, at de her skyderier ikke stopper? Det har politiet. Politiet har en række værktøjer lige fra de store vogne og vandkanoner, og så over til det sociale beredskab. Og jeg må sige, hvis ikke politiets sociale beredskab og samarbejde med de sociale myndigheder er inde over det her, så synes jeg, det er meget betænkeligt, fordi det skal selvfølgelig være noget, samfundets repræsentanter, altså vores politi, vores sociale myndigheder skal tage sig af. Det kan ikke være nogle selvbestaltede grupper. Det er der, det strider i nakken på mig. Selvbestaltede grupper, der går ud og gør et eller andet, som samfundet burde have gjort, den duer ikke. Og så må vores justitsminister, min gode partifælle, tidligere borgmester i Viborg, træde i karakter og få skabt endnu mere fokus på hele den her problemstilling. Mm-hmm. Jeg synes ikke, det er noget, man skal sidde og sige hurra, hurra, fordi hvad er en våbenhvile? Hovsa, hvad er det for noget? Er det noget, hvor man ligger og genopbygger lagerne? Er det noget, hvor man skaber nye spændinger og nye situationer, der opstår ude bagved? Der er overhovedet ikke noget styr på det her. Jeg er ikke overrasket over, at der ikke er noget officielt indspark for nogen muslimske, men det er der jo heller ikke fra Jehovas vidner, eller for kristne, eller for KFUM, eller andre foreninger, går jeg ud fra. Det her er en lille selvbestaltet gruppe, der har kontakt med de kriminelle, og det mener jeg virkelig ikke, vi skal sætte pipen til ret efter. Jeg forstår godt den umiddelbare lettelse hos borgerne om, åh gud, nu er der ingen skyderier, hvor er det dejligt. Ja, men det er en stakket frist, inden det igen går løs, kunne man være bange for. Og derfor er det op til politiet sammen med de sociale myndigheder at bore sig ned i de eventuelle godbidder, der måtte ligge i det her, og tage det over, og så køre det på den officielle måde. Uh-huh. Ellers får vi ikke nogen slutning på det her lidt mareridsagtige scenarium derude.
Bent Hendrup?
Ja, der er jeg jo helt uenig. Og det er jo det er typisk konservativ politik, det her med lov og orden. Det er den eneste måde, de kan finde ud af at handle på, ikke? Og det alt det lovgivning, der har været med at stramme straffe og alle de der ting, det har jo ikke virket. Det er tværtimod, så har det jo været en provokation yderligere. Og jeg vil sige, at jeg tror, at man er kommet så langt ud nu, at der er brug for en form for mægling, ikke? Altså, Torkild Højer gjorde det jo i sin tid, da det var banditter og dem i forhold til hinanden, ikke?
Han fik advokat Torkild Højer.
Torkild Højer, ja. Ja, ikke? Der fik han jo etableret et grundlag. Og det var jo også udenom det hele, kan man sige. Fordi begge parter havde tillid til ham, ikke? Mm-hmm. Så kunne de indgå en aftale, ikke? Og her, der er det så... Jamen, det er jo rigtigt nok, som man kan sige, at lidt godt er også godt. Altså, en måned, hvor de ikke skyder på hinanden og andre... Det er jo måske udmærket, men jeg tror, at der skal satses på helt anderledes midler for at løse de bandeproblemer, der er.
Men der er vel forskel på, om det er en advokat med en eller anden form for offentlig autoritet, som Torkild Højer, og så en gruppe af fædre, som går på gaden og siger, vi er trætte af, de skyder i vores gader her, hvor vi bor.
Ja. Men det kunne være, at han kunne følge op på det, for eksempel. Ikke?
Og okay. Det var måske på tide. Det tilbudt.
Nå, det har han tilbudt, det.
Ja. Altså Torkild Højer, simpelthen. Ja.
Det, hvorfor er det, at en Torkild Højer, hver gang der er nogen, der myrder hinanden, der har været forfærdelige mor på Christiania, som den mand forsvarede. Her er der koldblodige bande mor, folk bliver plukket ned på åben gade, og så sidder jeg og snakker om, at nu skal der en Torkild Højer, eller nogle mæler ind. Der skal ikke nogen mæler ind, der skal nogen, der får fat i de bananer, og får dem buret inde. Jamen, vil du sætte dem i rundkreds? Vil du fodre dem med chokolade? Hvad vil du gøre ved dem? Altså, her har vi da en situation, hvor samfundet, og der er det ikke noget med, at kæft trit og retning og orden og alt det der. Her handler det da om, at vores samfund, dit og mit politi, Bent, og dine og mine sociale myndigheder, glem ikke, jeg sagde også det, de sociale myndigheder, at de sammen går ind og tager. Det skal da ikke være en eller anden privat advokat, der forsvarer banditers folk og morder ud på. Hold nu op, nu må jeg se at komme op på banen her.
Ja. Bent Hellerup.
Altså, man kan jo se, at den politik, der har været ført over for banderne, den har spillet for lidt. Ikke? Man har intet fået ud af det andet end at skabe yderligere frustration og yderligere kriminalitet. Det er pludselig, og det bliver jo ikke bedre af, at man forbyder dem, fordi så bliver det virkelig interessant og spændende for de unge at slutte op om en ulovlig organisation. Altså, det hjælper jo ikke at fjerne rygmærkerne og sådan noget. Det har jo ingen politisk betydning andet end, det bliver endnu mere spændende for de unge, ikke? Og derfor og det er jo gået så langt, ikke, at jeg tror, der er virkelig brug for en mæling nu, ikke? Og det kan man sige, at jamen det er på deres præmisser. Jamen sådan er det nu, ikke? Og sådan var det dengang i sin tid også med Bandidos og de andre, ikke? Da Torkil Højer fik lavet en fred. Den har jo holdt, altså. Det er jo ikke dem, der er på gaden nu. Det er jo indvandrergrupper, der slås i øjeblikket, ikke? Og der skal et lignende initiativ til. Og det kunne passende komme i halen på, at der er en midlertidig våbenhvile.
Ole Sohn skal lige have lov at komme ind her.
Man kan sige, altså, du har jo ret, Niels. De bandemedlemmer, som skyder eller gør andet form for kriminalitet, de skal selvfølgelig fanges og straffes. Det, der i virkeligheden, det er, at politiet ikke er i stand til det. Fordi havde politiet været i stand til det, havde de jo gjort det. Ja. Man er i en situation, hvor der så er nogle fædre, som går ind og maler. De skaber sig jo også selv. Altså, de kommer jo også selv i et dilemma. De er jo vidner om nogle kriminelle, som de så undlader at gøre politiet opmærksom på. Altså, så det er slet ikke så enkelt en sag. Ja. At der er nogen, der holder hånden over kriminelle. Altså, fordi sådan er det jo. Fordi hvis folk meddeler politiet og myndighederne, den unge mand der, skød den unge mand der, det kan vi dokumentere, så vil det jo stoppe ret hurtigt. Ja. Altså, så derfor så er problemet jo langt dybere. Her er der nu to grupper, som er uden for lands lov og ret. De har deres helt egne love, og derfor så er man nødt til at løse det, forsøge at løse det, inden unge kommer ind i banderne. Så det altså både politiet skal selvfølgelig gøre, hvad de kan for at løse kriminalitet, når den opstår. Men vi som samfund skal jo sørge for at undgå, at unge havner i kriminalitetsmiljø eller i bandemiljø. Og den opgave har vi ikke løst. Og det er klart, at når man har en koncentration af socialt udsatte, som er på Nørrebro, jamen så opstår den her form for situationer, hvis ikke at man helt anderledes robust sætter ind, hvad han har sagt, fra fødslen af. Mm-hmm.
Jeg nævner lige helt kort, at Jacqueline, producer par excellence, har undersøgt. Torkil Højer har meddelt for 7 dage siden. Han er ikke blevet kontaktet, men har stillet sig til rådighed i den her konflikt. Om der er blevet samlet op på det, det ved vi ikke. Men Niels...
Torkil Højer er en privat advokat.
Det ved jeg godt, men de siger også bare, han har bare stillet sig til rådighed.
Fordi
han har haft succes. Så må du lige spørge Ole Sohn. Det kan du gøre under nyhederne, for jeg skal lige spørge dig om noget. Prøv at høre en gang. Altså, handler det ikke om... du efterlyser jo selv det her med, at der skal nogle andre midler til. Mm-hmm. Men det er din egen formand, Søren Pape, der har siddet på den her post. Der har jo siddet en blå regering i et stykke tid. Altså, og det er jo ikke nyt, at Loyal to Familia er nogle af de der nisser derude, render rundt og skyder og sådan noget. Altså, man har jo haft tid til at prøve at forsøge noget her. Det er spillet for lidt. Bør man ikke i det mindste tage imod med åbne arme og sige, okay, nu er der simpelthen nogle fædre, som har skaffet os et lille pusterum. Og så skal der ageres i forhold til det her.
Jo. Jeg vil lige sige, jeg er fuldkommen enig i, at nu har vi haft et blåt styre. Vi har haft... Det Konservative Folkeparti sidder nu på justitsministerpladsen, og det har vi gjort igennem nogle år også tidligere. Og så har vi haft et Dansk Folkeparti, som jeg synes fuldstændig har svigtet alt her. De har kæftet morgen, middag, aften op omkring muslimer og de fremmede og flygtninge og undergravning af det danske samfund. Og de har kørt og kørt og kørt og kørt stort set hver eneste dag, som om Danmark blev invaderet af muslimske horder osv. osv. Samtidig med, at man stort set ikke har hørt Dansk Folkeparti og den kreds omkring de her problemstillinger. Og jeg vil meget nødig kastes i boks med dem, fordi jeg vil gerne se en løsning på det her. Og jeg kan også godt se, at der er et kæmpe ansvar, og der er også et pres på nu min egen justitsminister, jeres justitsminister, Søren Pape.
Vores, han er vores
allesammen. Nu skal han lige se at få lettet en vis del og komme i gang.
Men må jeg ikke lige sige det, Niels, fordi... Og,
ja.
Jeg er sgu ikke sikker på, at man kan tørre den her af på Dansk Folkeparti, fordi de har jo nævnt de her ting, og det er jo ikke... Nå, men de vil jo enhver tid sige, det er, altså ikke, det er altså ikke vores bord, det der. Nå, det er ikke os, der sidder på justitsministerpost. Vi er ikke engang med i den her regering. Vi så gerne, at der bliver ryddet op på den her plads, men der er også kandidater, der stiller op derude på Nørrebro til kommunalvalget,
som Dansk Folkeparti er det parti, der står bag den her regering. Det er regerings parlamentariske grundlag. Dansk Folkeparti er vi også enige om sikkert, er jo ikke nogen, der holder sig tilbage om deres ønsker og krav i forhold til en række af deres hovedsager. Jeg synes ikke, jeg har hørt dem, jo de kommenterer, men de har jo ikke været ude at sige på samme måde, det der interne problem, der er med andre danskere, grupperet i bander osv. osv., det skal der altså tages hånd omkring, og det sætter vi igennem på, for det kunne de jo godt gøre.
Men det er jo ikke skidt. Været ude at melde og sige, prøv at høre, det skal bare forbydes.
Jamen, skal
banderne
høre,
skal være forbudt, færdig
arbejde. Det jeg gerne vil frem til, det er det der lille, du kan sige, åbent, der nu er lavet med fædrene og alt det der, mm-hmm. som du taler om. Du kender jo ikke prisen på det. Du aner ikke, hvad der foregår bag kulissen her. Og det er jo det, der er problemet. Og derfor skal du have det offentligt med ind over sådan nogle kontakter. Med det samme. Det kan også være, at det offentligt er. Altså, det er jo ikke et Olsenbanden-politi, vi trods alt har. Det kan godt være, at de ved, hvad der foregår blandt alle de her fædre. Mm-hmm. Og det kan også være, vi må håbe, at de sociale myndigheder holder sig tæt på. Der må være nogle taskforces rundt omkring, der sidder og kigger på det her, og som arbejder med det. Men vi ved jo ikke, hvad det er. Det er det, der er problemet. At vi kan sige, nu er der fred. Det tror vi. Og så overlader vi det til en Torkel Højer.
Der er ingen, der har overladt det til Torkel Højer endnu. Rolig, Niels.
Nej, det tror jeg også, at vi skal sige pænt nej tak til, fordi det skal være under kontrollerede former, og det skal være det offentlige, og det skal være vores offentlige samfund.
Jo, men Niels, man er nødt til at stille sig bare. Altså, jeg vil tro, at politiet, og i øvrigt også den herre justitsminister, gerne ville have løst det her under kontrollerede forhold. Mm. Det er jo bare ikke. Det er jo bare ikke sket.
Jamen, det er jeg da enig i.
Og der findes jo ikke nogen lette løsninger.
Nej.
Altså, hvis man ser... hvis man kan bare kigge over til USA. Der kan man jo blive sat i fængsel for livstid, for nærmest ingenting. Og fængslerne, de bliver fyldt op, og de sprøjter nye med bandemedlem ud fra fængslerne derovre. Det kommer vi også til her.
Ja.
Altså, fordi er man ikke kriminel, eller man første gang er kriminel, så bliver man hårdkogt, når jeg kommer i fængsel. Mm-hmm. Så man er simpelthen nødt til at tage et spadestik dybere for at finde ud af, hvad er årsagerne til, man drager sig kriminalitet og bandekriminalitet. Hvilke redskaber kan man bruge for at undgå, at man kommer dertil? Og så er det selvfølgelig, meget bekendt er der jo ikke rigtig nogen, som advokerer for, at man ikke skal straffe kriminelle og ikke skal straffe folk, der skyder. Og ja, hvis det er udenlandske statsborger, der gør det, så skal de vel også udvises.
Mm-hmm.
Alle de ting tror jeg sådan set det almindelige enighed om. Så det er meget mere spørgsmål om, hvordan kan man forebygge, at det her det kommer til at ske i den
udstrækning.
Og hvem skal gøre det? Det skal det offentlige selvfølgelig gøre.
Ja, det skal ikke være selvbestandede grupper.
Men problemet det er bare, at med den måde politik udvikler sig på, så vil politikere helst vælges på retorik, enkelte budskaber. Det er meget mere kompliceret, hvis en politiker stiller sig op og siger, jeg synes, vi skal investere mere i vuggestuer og børnehaver osv., fordi vi så om 10-15 år vil kunne se nogle positive resultater. Folk er jo faldet i søvn.
Mm.
Fordi, ja.
Alman Olsen, der er vel også en sidste ting, og jeg ved godt, så mange minutter har vi ikke. Men altså, man hører jo borgerlige politikere, også røde, det er ikke noget med det, men nu har vi bare lige fat i dem, der sidder i regeringen, som har efterlyst, hvor er fædrene henne til det her? Hvor er fædrene til de her? Hvorfor er forældrene ikke ude og tage fat i kraven på deres unger? Nu er fædrene der så.
Ja.
Det er heller ikke godt nok.
Jo, for fædrene skal være der i forhold til deres egne børn, og inden for familiens ramme sætte deres unger på plads, hvis ikke de opfører sig ordentligt. Det er helt rigtigt. Men vi skal jo ikke have selvbestaltede initiativer uden kontakt med det samfund, og de embedsværk, og de politifolk, som vi alle sammen har været med til at ansætte.
De gik jo på gaden, de stod på Blågårdsplads og holdt et kæmpe stort møde og sagde, nu skal I høre, hvad der er sket.
Jamen, det er
der var ikke ret mange journalister.
Nej, men det er vigtigt.
Men de var der.
Jeg siger, selvbestalte initiativer skal man følge. Det er jo ikke et samfund, hvor man forbyder den slags. Og det vil jeg jo heller ikke. Jeg vil bare gerne have, at det foregår under ordnede former, og jeg er enig i, at der er problemer. Derfor skal den her regering sammen med deres parlamentariske grundlag tage sig voldsomt sammen og få det løst. Og jeg er også enig, at man skal bruge alle de bløde værktøjer. Jeg taler ikke om stormtropper og hjelme og vandkanoner og sådan noget. Men jeg taler om, at vi skal ikke ligge på maven for selvbestaltede initiativer, som vi ikke kender konsekvensen af.
Godt. Bent Hendrup, helt kort.
Jamen, denne situationen er jo løbet af sporet helt og fuldt. Og så skal man tage alle de initiativer, der kan tages. Jeg synes, at det er ok, at det er fædregruppen, der har lavet en midlertidig ordning, ikke? Og så synes jeg, at den skal følges op af, jamen, det kunne glimrende være Torkild Højer, der, som han, nu har han tilbudt sig selv, ikke? Jamen, han har vist sig, at han kunne den slags tidligere, ikke? Og så han skal da give forsøget en chance.
Godt. Vi må se, hvad Torkild Højer siger, og Søren Pape. De kan jo drikke en kop kaffe, ja. Og så se, hvad der sker der. Vi skal have en omgang nyheder, men når vi kommer tilbage, så er der kommunalvalg på tallerkenen kl. 11.